Takže Jan Werich byl především samozřejmě herec a výborný herec. Nejspíš si ho vybavíme z filmu Císařův pekař a Pekařův císař. Že jo? Dvojrole a výborná. Ale byl tedy taky literát a co na něm bylo pěkné, že on si s tou češtinou tak uměl jako pohrávat. Měl jazykový cit. Je už skoro předvánoční čas, takže nejsou to jenom povídky, ale je to také pohádka nebo pohádky. Naposledy je vydal v roce 1992. Příběhů bylo 11. Některé ty pohádky jsou s takovým tím základním motivem, jako například Rybářova žena, jak měla ty nenasytná přání, že jo? A jak to dopadlo, nebo jak člověk prostě přelstil čerty a podobně. Některé ty pohádky vlastně jsou povídkami, protože jsou vlastně čistě jeho osobní výtvor, toho pana Wericha. Tak nejdřív teda tuhletu pohádku. Král měl tři syny. Měl tři syny, zavolal však pouze dva, neboť třetího syna, Honzu, nebral vážně. Je zajímavé, to je v uvozovkách, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně, ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. To vlastně je na něj, že jo? Když jsem byl mlád, pravil král dvěma synům, když se před ním shromáždili, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tehdy vrátit. Musel jsem spěchat se podívat, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co za mořem, které bylo za horou, co za pouští, která byla za mořem a tak dále. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se sojčím pérkem, snad bych zapomněl a snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, tu už studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérkem sojčím. Kdo z vás mi přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu, bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychlomil, dal skonstruovat 24 válec s kompresorem znači Bugaserati Monopost. Když výjížděl do daleké země pro klobouček, šlápl na plyn poněkud víc než měl a zadní kola vyrvala dlažbu a rozstříkla ji po davech lidí. Vyrazil, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám skonstruoval buldozer na pásech kombinovaný s bagrem. Vyjížděl pomalu, ale jistě za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna i Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul, od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratrů. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém bugaseratým se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaseraty se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. No tak polevila kliková hřídel, ojnice. V noci na horách mrzlo a praskl celý blok. Siloslav na svém Bull Gagger speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoly mu nevadily, balvany nepřekážely. Naopak, odstraňoval překážky hravě, až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho Bull Bagger speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice se překlopila až bloňk. Bull Bagger speciál se propadl, Siloslav doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si svých 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit, ale když kluk udělal zkoušku, dal se přesvědčit. Přispěl mu na benzín a ať tedy jede. Honza jel. Jel po betonkách a asfaltkách výborně. Jel po cestách plných rigolů, výmolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu jako na kole. A přišla silnice přes rašelinu. Zase jel Honza výborně. A když přišla řeka přes most, pardon, bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože mohl jet po pěšinkách, stezičkách, přes louku, lesem. Zatímco auta osobní i nákladní, na benzín i na vťáky, které vztekle kouří a zahání černým oblakem nezdravého smradu bezpečnost ze silnic, zatímco tyhle všechny vehikly se ploužily silnicemi, každý jak uměl, Honza si nadjížděl po březích krásných říček, měl čas se zastavit na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pata puty uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem. Až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem chlazený motůrek, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošičku přitlačil na pedál, jej dovezl až k hospůdce, která se jmenovala U zapomenutého mládí. A byl tam, visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, a to na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Hospodský se ještě pamatoval na pana krále, tehdy ještě prince. Ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl. Ale když prý mu ho vrátí, jak se bude hospůdka jmenovat? No, U vráceného mládí, pravil Honza, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější. No ne, že mě to nenapadlo, pravil Hostinský. Mohl jsem ten klobouček nosit, tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi. Král zajásal, dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po chodcích. Ej chuchu, vy máte nového krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí. Ej chuchu. Tak uháněl k Honzovi, potřásl mu rukou a povídá: tak kluku zlatá, králuj pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, tamhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něho čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo jeho rukou napsáno: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl. 250, pak 500 a pak sluneční paprsek, čtyřválec, čtyřtakt. To se ví, že na něm vyhrál všechny závody a všechny přilby. O železnou, mosaznou, o stříbrnou, zlatou. Ploché dráhy, kulaté dráhy, šišaté dráhy. Pak přesedlal na automobily. Hned na poprvé vyhrál rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc s pomocným motorkem z Víkov a končíc na Ferrari Tesla Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta, ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze trpaslík, zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche, na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, v Monze na Tatra monopost s motorem vzadu, v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodě Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle a ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil, stárnul. Až jednou jel závod do kopce, zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice plná zatáček tamhle někde u Slezska. Vedl hned od startu a jak tak jede, jistý vítězstvím přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno pro silniční závod. Ecce Homo. Není-li to vůbec latinsky? A také, že ano, to přece znamená ejhle člověk. Dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, míhaly se kolem něho závodní vozy, které ještě před chvilkou měl daleko za sebou. A už přijeli mechanici z depa. Co prý je, co se děje, porucha? Chvíli se na ně díval nechápavě, neodpověděl, vystoupil a šel. Šel domů, pěšky. Celou cestu přemýšlel, jak vlastně vypadal tatínek, jak vypadají lidi, jak vypadá svět. Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha a člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, jsem ten život rychle projel. A došel domů. Hned, jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Čekal na vás, pane, až jednou odpoledne tamhle král pod hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Jezdil jste tak rychle, že vás pušťák nikdy nedohonil. Něco vám odkázal, leží to v ložnici na posteli. Byla to krabice od cukru a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list notesu a na něm královou rukou. Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. A tak si nasadil klobouček a zavřel oči. Najednou viděl tátu, jako by před ním stál. ucítil také krém na boty, jako by teď někde boty lidem čistil. Slyšel jasně pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. Co toho najednou viděl? Sedmikráska, chrpa a heleho, brabenec. To je věcí, to je krásy, podivností, záhad, dokonalostí, všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu. Až došel pod vrcholky hor, k modrému mořskému oku do hospůdky, která se jmenovala Uvráceného mládí. Dal si jednu plzeň, natočila mu ji a přinesla krásná číšnice. Dal si druhou plzeň, natočila mu ji a přinesla překrásná číšnice. Dal si třetí plzeň, natočila mu ji a přinesla bohyně číšnice s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá rozumná dívka mu to rozmluvila. Tak se s ní oženil, odvedl si ji domů a měli spolu tři syny. A poručil dvornímu mistru kloboučníkovi, aby každému z nich vyrobil klobouček se sojčím pérkem. A to je konec pohádky. Lakomá barka. Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice. No třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, bojí se zcela zbytečně. Protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, hrdla se neřežou o nic víc než kde jinde. Nebo nedaleko Konstantinových lázní je vesnice Úterý. Přijďte tam ve středu a zase jste v Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice. Když ještě Dejvice byly vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou branou nebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit vesničce nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvo slepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice, dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Ha, vůbec ne. Lakotili a hamonili. Škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. Nevadilo jim, že nevěděli, jak v noci čas plyne. To prý by bylo drahé, kdyby měli ještě ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože on chodil pytlači do královské obory. Když nebyl ponocný, nemusel se bát, že někoho v noci potká. Koně koval kovář tak, že jim přendaval podkovu. Z pravé zadní na levou přední, tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední, až byla kobila bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. A to bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od buštů a šila z nich záclony, nejenom, že zrcadla ani nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat. K čemuž nedošlo jen proto, když kočí mu to koleno ukázala, raději nechal jet zadarmo, než by zneuctil nebozes. A téhle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? Počkejte, Barko, myslel jsem na učitelovic, mají tolik dětí a nám přece jeden čůník stačí. Proč mají tolik dětí, to je jejich věc. A co má ten člověk dělat? Zlakoty tu lidé ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. Tak mu dáme vejslušku, když už musíte rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. Dva čuníci pro nás dva je moc, trval farář na svém. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři a dva lidi. Načež se zamračil. Čím více mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář kdysi mýval psa ovčáka hlídače, ale barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa, nebylo psa, nebylo ani štěkání. Ani prvé, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného. Občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale jen maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila, osobo, řekl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovům. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet. Lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, barko, s radostí pro vás všechno učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope. Toho dne se začalo s učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se barka ptala učitelovi z toníka u kašny, co tolik topěj, vždyť ještě nemrzne, toník dělal, že ji neslyší. A barka si dobře všimla, že má mastnou bradu. Jaký cestou na faru voda v putně šplouchala, barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic, ta chamrať se sakramenská, může kochtit. Tonda má mastnou bradu, přece od něčeho mastného. Že by to prase teď přece pošlo, ne? Nebo že by nepošlo? Ten učitel nějak přeochotně chtěl vyhovět. Žralo jí to. Sotva se setmělo, barka šla courem kolem kostela ke škole. Vpředu se svítí, z komína se kouří, barka větří, čmuchá, no přece takhle voní vepřová. Teď jí ovanulo zelí, tohle jsou zase škvarky. Vzala za kliku, opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby vrzly dveře a nad nimi byl výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá ke dveřím a poslouchá. No ovšem, tam se debužíruje, asi už je po všem. Talíře, vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi, a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě. učitelová už poklidila ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napěla uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách jako baletka. Aby nebyla lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa. A aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix. Ne tak ošklivácká, Bobeš. Aby nemořila prasátka hladem, Růženka a kočičky, Libuše a pejsky. Aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vztekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola, že se přidržuje výklenku. Dřív než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když hřebřík podrazíš, stuha na znak na dlaždice v chodbě. Našli ji tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trochu dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal. Vzal pytel po Čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Kam jdeš, Láďo, Ládičku, tebe chytnou, já už tě neuvidím. Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konej šelí, nikomu neotvíral a spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se právě potácel z hospody a jen tak se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce. To se o ní přece vědělo. A že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když se vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl schopný hnát blechu přes trniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl. Ale sotva se usadil ve stodole, už ho zase popadl strach, že by ho mohli vykrást v chalupě, ale chtěl hlídat dům. Když tak proběhal celou noc, potom ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběhl ze stodoly do chalupy. Potom mu posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela a za chvilenku už byl doma. Kubát hlídá v chalupě. Asi za půl hodinky ho popadne obvyklý strach o zrní a letí do stodoly. A vyjde ho, nachytal zloděje s lopatou, zrovna jak se chystá okrást ubožáka. I ty prvíte, i ty padouchu. Kubát vzal cep a bác, zloděj se skácel. Ani se nehni. To se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrt sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka a ta farská Barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka a Němuk. Ženská, hej, 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 to už s ní nutně třás. Snad jsem vás pro pána krále. Barko, Barka a Němuk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka už Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Nejdou ji u mne a řeknou, že jsem jí z lakoty utlouk. Znáte lidi, co s ním? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit jí do lavice. To se bude učitel divit, že má o žákyni víc. Zase se odsla Barka v pytli, zase se nesla nocí. Jak si chtěl Kubát nadejít Kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, byl by málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. I on nesl pytel na zádech. Když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. A Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za Kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono nic. Čekají, až konečně ten jeden, byl to Kuba, to riskne. Skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, oddechne si, zvedne pytel a upaluje také. Je to starosta z Davic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese si domů statného koloucha. Jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda. Ale je to pytel, který upustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Tak se stalo, že Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zrovna když starosta vcházel do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou. Samo sebou, že Barku přitom také polil. Starostová si sedla, Barka si sedla, starostová vstává, Barka vstává, starostová ječí, Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prý v noci nic neslyšel jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát něco slyšel. Ne, taky neslyšel. Tak proč se ptá? No inu jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesný jako poštovní panáček, zahýbá od fary. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak už to víte o naší Barce? V učiteli i Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, no představte si, že se jí přes noc na hlavě vyrazily dvě boule. To jí něco poštípalo, zkoušel učitel. Jo, to jsou boule jak od cepu. Měla prý zlý sen a jak se v posteli přehazovala, spat na ní cínový svícen. Hlava jí bolí jako střep. A co říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. Kdo by utrácel za doktora? Ona se s pomocí boží z toho vylíže. I bez pomoci boží chtěl říct učitel, ale neřekl. Farář se v dálce zmenšoval a Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr, nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila sólo vločka v týle a zívl. Mrkl na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubát snad dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, to jste radili měli přečíst nějakou jinou pohádku a ne tuto pravdivou příhodu. Jak na Šumavě obři vyhynuli. Nejdříve si zopakujme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, ale obrovský, náramný a celkem co velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané či plešaté. Tedy vzezření venkoncem lidské, až na to, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a právě tahle nadměrnost z nich činila stvoření nelidská. Neboť co jest lidského na člověku? Právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili, človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. Celkem nic nedělali a většinou se nudili. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil nápadně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje, ale nepálí, kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál, zkrátka a dobře, vonavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčeni na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obrovitá záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále se plazily obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, pojďte si zahrát na většího. Mu jak prý se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že jednoduše. Komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíže do kraje. Od té doby, vždycky když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách. Vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec, škádlíce se jako kluci, prostě jak si hrají na většího. Dneska je těžko říci, který z nich to byl, jenž začal první fixlovat neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. To se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do turčianského svatého Martina. Vždyť stál na nejvyšším bodě ze všech obrů, to je každému dneska jasné. Tehdy však to obři nemohli hned tak prokouknout. O fyzice neměli tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, prý bývalý učitel, a ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. Ten pasáček to zase řekl z hlouposti třem obrům. A stalo se, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť totiž fixlovali všichni. Až jednou jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Krakov a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. Vědci už asi nezjistí, dodal komu první facku. Já mám za to, že ten, kdo nejvíc fixluje, nejvíce brání proti jinému fixlování. Takže tu první facku podle mé teorie dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovi, kterému dopadl stín až za Krakov. Je to vlastně celkem jedno, kdo začal. Avšak rvačka, která z té facky povstala, byla v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletující z hory nahoru, to všechno zvedlo mrak prachu, loňského listí i jehličí, mrak zaclonil slunce a v nastálé tmě jakoby se celá Šumava bortila na samé cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil. Lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratů a trosek obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než kdysi znalo. Po obrech ani stopy. Místo zelených hor, hromady balvanů a šutrů. 200 let trvalo, než déšť vymyl rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholky vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové, než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili dva obři, kterým nestačilo, že jsou obři, ale kteří chtěli být obři ještě obrovatější. A proto každá hra na většího by měla být jednou provždy zakázána.